Dëgjues të nderuar, mirë se jemi, flasim nga Radio Evropa e Lirë në Prag, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Kestrin Kumnova dhe do t'ju shoqëroj në 15 minutat vijues të këtij edicioni informativ, fillimisht titujt kryesor. Prokuroria intensivisht po heton vdekjet e dyshimtarëve në Çekukë. Inatet ndërmjet partive politike po pamundsojnë ratifikimin e marrëveshjeve financiare ndërkombëtare, thon përfaqësues të bizneseve. Nga Bota, Ministria e Mbrojtjes së Izraelit ka njoftuar për nisjen e suksesshme të një sateliti të ri spion. Për këto dhe informacione tjera, vazhdoni të dëgjoni këtë edicion.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Prokuroria themelore në Prishtinë, Departamenti i Krimeve të Rënda, ka nisur hetimet lidhur me dyshimet për vdekjet e pacientëve me COVID-19 që ka ndodhur në orët e para të së dieles në klinikën infektive në qendrën klinike universitare. Këtë ka konfirmuar për Radion Evropa Lirë Artan Grantolli nga Prokuroria e Shtetit, sipas të cilit hetimet janë duke u bërë në mënyrë intensive. Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike ka njoftuar se të dielën ka regjistruar 9 vdekur me COVID-19 sëmundjen që shkakton koronavirusi. Gjatë së dielës, mediat kanë raportuar se vetëm 4 pacientë kanë vdekur nga koronavirusi në natën mes së shtunës dhe së dielës. Në ndërkohë, Ministria e Shëndetësisë dhe Shërbimi Spitalor dhe Klinik Universitari i Kosovës të dielën përmes një komunikate për media kanë thënë se për shkak të shtimit të numrit të vdekjeve brenda një afati të shkurtër kohor, janë ngritur dyshime lidhur me mënyrën e vdekjes së këtyre pacientëve. Ministri i Shëndetësisë në Kosovë Armen Zemaj tha se nga e hëna do të nisin së zbatuari masat e reja të ndërmarra nga qeveria Kosovës për luftuar për hapjen e koronavirusit, andaj u bëri thirrje qytetarëve që t'i respektojnë ato. Ministri Zemaj tha se ndërmarrja masave shtesë është bërë për shkak të situatës së krijuar nga mos respektimi i masave, duke shtuar se kushdo që nuk respekton këto rregulla do të sankcionohet. Për sankcionimin e qytetarëve që nuk respektojnë masat, qeveria Kosovës thirret në ligjin për luftimin e sëmundjeve ngjitëse. Megjithatë, avokati i popullit në Kosovë Ilmi Ashari ka thënë se nuk ka bazë ligjore për ndërshkimin e personave të cilët nuk zbatojnë masat parandaluese. Në komunën e Malishevës në Kosovë, një person ka vdekur si pasojë së sëmundjes së etheve hemoragjike. Përmes një njoftimi, autoritetet lokale të komunës së Malishevës thanë se kjo është viktima e parë në 6 vitet e fundit që vdes nga kjo sëmundje. Më herët, Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike tha se po përcjell me vëmendje situatën epidemiologjike në komunat endemike me ethe hemoragjike krime Kongo. Deri më pas korrik në departamentin e mikrobiologjisë janë testuar 10 mostra të dyshimta dhe një rast ka rezultuar pozitiv, thuhet në njoftimin e institutit. Ministria e Mbrojtjes së Izraelit ka njoftuar për nisjen e suksesshme të një sateliti të ri spion, për të cilin ministria tha se do të siguronte një mbikëqyrje me cilësi të lartë për inteligjencën e saj ushtarake. Izraeli në vazhdimsi ka qenë duke ndërtuar aftësitë e tij të mbikëqyrjes për të monitoruar armiqt si Irani, programin bërthamor të cilit e shesi si një kërcënim të madh. Ministria e Mbrojtjes tha se sateliti Ofek 16 ishte nisur më 6 korrik në orën 4 të mëngjesit. Imazhet e para nga sateliti priten pas rreth një jave. Ne do të vazhdojmë të forcojmë dhe ruajmë aftësitë e Izraelit në çdo front, në çdo vend, tha ministri i Mbrojtjes Benny Gantz në një deklaratë. Dëgjuat bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Në disa vende evropiane dhe ato të Ballkanit Perëndimor, autoritetet kanë rikthyer masat kundër përhapjes së koronavirusit. Vendimet janë marrë pas rritjes së rasteve të infektuarve me koronavirus. Më shumë allësi materiali në vazhdim. Vendet e Ballkanit Perëndimor dhe ato të Bashkimit Evropian po vendosin masa shtesë kundër përhapjes së koronavirusit të ri. Në Kosovë, pas shtimit të numrit të vdekjeve dhe rasteve të reja të infektuarve, qeveria miratoi një sër masash me qëllim të parandalimit të përhapjes së koronavirusit. Ndërtohet edhe rikthimi masës së kufizimit televizjes në disa qytete ku ka më së shumti raste të infektimeve. Të dielën, Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike njoftoi se ka regjistruar 9 vdekur dhe 152 raste të reja me COVID-19, sëmundjen që shkakton koronavirusi. Me këto shifra, numri i të vdekurve në Kosovë nga koronavirusi arrin në 75. Në Serbinë, në kryetari i komunës së Beogradit, Goran Vesić, deklaroi se ushtria serbe do të filloj vendosjen e shtretërve në një salë sportive, cila do tjetë destinuar për pacientet me COVID-19. Kapaciteti i këtij spitali të improvizuar do tjetë 500 shtretër dhe në këtë mënyrë autoritetet synojnë të letësojnë kapacitetet e spitaleve tjera. Malizi njoftoi të hënën se janë regjistruar edhe 61 raste me koronavirusin e ri, duke e quar numrin e përgjithshëm të infektuarve në 781. Ky vend aktualisht ka 452 raste aktive me sëmundjen COVID-19. Ndërkohë, Greqia ka mbyllur kufit për qytetarët e Serbisë në njoftimin që i është dërguar ambasadës serbe në Athinë nga ana autoriteteve greke, thuhet se do të lejon vetëm udhëtimet e domosdoshme përmes një leje të veçantë. Lajmin e bëri të ditur ministri i jashtëm serb Ivica Dačić. I paralajmërojmë qytetarët të mos shkojnë në Greqi, tha Dačić agjencisë Tanjug. Ai shtoi se shtetasit serb që janë aktualisht në Greqi si turist do të jenë në gjendje të qëndrojnë atje deri në fund të aranzhmanit dhe pas kësaj të kthehen në Serbi. Zhvillimet në Evropë pasojnë trendin e rritjes së numrit të infektuarve në tërë botën. Spanja ka vendosur masat e izolimit në rajonin veriperëndimor të Lugos. Masat vlejnë për rreth 70.000 njerëz. Masat e njëjta u vendosën edhe në Kataloni. Kryeministri spanjoll Pedro Sanchez bëri thirrje për qetësi pasi siç tha zbulimi i hershëm i këtyre shpërthimeve tregon se sistemi shëndetësor është shumë i përgatitur se sa në muajin mars. Irlanda njoftoi se do të shtyjë heqjen e masës së vet izolimit për njerëzit që vijnë nga jashtë. Data e re vendosur nga autoritetet është 20 korriku, gati 2 javë më vonë se sa ishte planifikuar. Në Republikën Çeke, ministri i shëndetësisë tha se një rritje e numrit të infektuarve në një rajon të minierave të Qymyrit është nën kontroll. Ndërmarrja shtetërore e minierave të Qymyrit OKD javën e kaluar mbylli minierat e saj pas një rritje të rasteve mes minatorëve dhe kontakteve të tyre të ngushta. Pas rritjes së numrit të rasteve me koronavirus, disa vende tjera të Bashkimit Evropian e larguan Çekin nga lista vendeve të sigurta. Zhvillimet në Evropë vinë një ditë pasi Organizata Botërore e Shëndetësisë raportoi një rritje rekord të rasteve të përditshme me koronavirus. Më shumë se 11 milion njerëz në mbar botën dihet se janë infektuar me koronavirus që nga fillimi i pandemisë, sipas një raporti nga Universiteti John Hopkins. Më shumë se 531.000 njerëz kanë vdekur.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Përfaqësues të bizneseve në Kosovë kërkojnë nga deputetët e kuvendit që sa më shpejt votojnë ratifikimin e marrëveshjeve financiare ndërkombëtare, pasi që me këto mjete, ata thonë se mund të rimëkëmbet ekonomia e vendit. Përfaqësuesit e bizneseve thonë se interesi për të rimëkëmbur ekonominë të kalon çdo gjendje partijake dhe nuk duhet të jetë pjesë e luftës politike ditore. Nga Prishtina njofton Luljeta Krasniqi.
Në dy seancat e kaluara të mbajtura më 11 qershor dhe 23 qershor, Kuvendi i Kosovës nuk arriti të siguroj numrin e mjaftueshëm të votave për prej 2/3 të deputetëve.